Hoxe nos visitan os estudios da COPE a deputada do BNG por Lugo, Olaia Rodil. Que tal? Saúdos e benvida ao programa.
Hola, bo día.
A sanidade é, sen dúbida, unha das maiores preocupacións da cidadanía e un dos problemas máis importantes das administracións. Non é de agora a situación que se está a dar con peches de consultorios ou a falta de médicos, pero sí parece que últimamente a problemática se está a ver incrementada. Nos últimos meses estamos asistindo a como se producen movilizacións por parte dos veciños de concellos como os da Fonsagrada, veciños de Doiras en Cervantes ou de Castro de Rei máis recentemente polos servizos sanitarios. Non, que está a pasar coa sanidade de aquí en Galicia?
Que están pechando centros de saúde por falta de persoal, o que nos día a Xunta de Galiza. Vémolo neses concellos que citabas. En Castro de Rei quedan sin o consultorio entre os meses de xuño e setembro, e o que víamos outro día é esa ameaza de peche do consultorio de Doiras no concello de Cervantes. 238 persoas que van quedar sin asistencia médica, que os obrigan a desprazarse máis de 20 kilómetros para ver unha médica ou médico de cabeceira nun concello da montaña, tan difícil para poder moverse por él, onde non hai transporte público, onde nos decían as veciñas e os veciños non hai nin sequera un servizo de taxi, dependes ou dun familiar ou da vontade dun veciño para poder ir ver o médico. Eso vulnera un dereito fundamental. A sanidade pública ten que ser de proximidade e accesible, e nos no BNG o que dicimos é que isto non pode seguir así. Hai que garantir servizos no rural e sobre todo na montaña, e o que hai é que reverter todos os recortes que leva practicado o Partido Popular nos últimos anos, máis de 2.000 millóns de euros recortados na atención primaria no noso país, e a falta de médicos non é que se esfumen ou se evaporen. Hai unhas condicións de traballo leoninas, fuxen, quedaron 37 vacantes en 2023 nos MIR de atención primaria, 42 este mesmo ano. Haberá que preguntarse por que a xente non quere formarse como médico de cabeceira, e moito ten a ver coas condicións de traballo que hai nos centros de saúde, que son dignos moitas veciñas, non? Isto é Vietnam.
Despois afondaremos niso, non? Pero volvendo á situación dos concellos daqui da nosa provincia, citábamos, por exemplo, a Fonsagrada ou Castro de Rei, pero o certo é que a situación pola falta de médicos podemos trasladala a gran parte dos concellos lucenses, non? Por outra banda, a cidadanía é plenamente consciente desta merma nos servizos sanitarios. Quizáis se foi a pandemia o detonante.
Eu creo que o que puxo en evidencia era un problema estrutural que xa viñamos arrastrando de antes, e o que fixo foi poñer máis contra as cordas cun estrés brutal o persoal que había, que xa era un persoal insuficiente, e ese persoal está esgotado. E nós o que vemos é que estes días, porque ademais ven nos diante este verán, vai vir moita xente pasar as vacacións felizmente ao noso país, moita xente que vai retornar, que é emigrada e ven pasar aquí o verán, e o que vemos é que eses centros de saúde, que xa non son capaces de atender a poboación residente, van ter que ver como se multiplica por 3 e por 4, no caso, por exemplo, dos concellos da Mariña. Como se pretende atender esa sobredemanda que imos ter nos meses de verán? Pois vemos o APP de ocorrencia en ocorrencia, non? Dicíndonos que vai haber grupos itinerantes, que van ir danzando médicos dun centro de saúde a outro, que van sobrecargar un persoal das urxencias do 061, ofrecéndolle traballar despois de sair da garda nun centro de saúde, ou agora a enésima ocorrencia do Partido Popular, que poñer mires de cuarto ano a intentar, non, tapar os baleiros que ten de maneira estrutural o propio Sergas, non? Cremos que son parches e ocorrencias que non resolven o problema e que non van servir para atender unha demanda da poboación que se vai ver incrementada, insisto, porque moita xente decide vir pasar as súas vacacións ao noso país. O que hai é que poñer resolver un problema que é estrutural. Iso exixe recursos. Nos no BNG vamos insistindo moito, hai que blindar o orzamento de atención primaria, garantir como mínimo o 25% do orzamento da Consellería de Sanidade para atender a base do sistema, o máis próximo e o que garante unha saúde e un benestar da poboación que hoxe se está vendo mermado.
Claro. Facía vostede referencia a algunhas desas medidas anunciadas polo goberno galego nos últimos días, non? E para poñer os nosos ointes en situación, lembrar que a Xunta anunciaba medidas extraordinarias para paliar a situación de moitos centros de saúde, activando un plan dotado con 12 millóns e medio de euros para contratar médicos de atención primaria. Sinalaba vostede a contratación de personal do 061, ademais de incrementar, por exemplo, a bolsa de voluntarios, non? Creen vostedes que esta non sería unha solución real ao problema, non?
Que non é contratar máis persoal, é coller e sobrecargar con máis horas o persoal que xa temos, a partir de voluntariedade, non, dunha bolsa de voluntarios, pero de xente que xa está traballando hoxe nos centros de saúde, ou ese persoal do 061 que queren que despois dunha garda de 24 horas pois vai a prestar servizo a un centro de saúde, non sabemos nin sequera a que criterio vai responder que vayan a un ou vayan a outro, non? O que non podemos é quitarlle horas de descanso a un persoal que xa está exhausto para intentar tapar unha perna coa outra, non? O que fai falta é persoal a maiores do que xa hai. E logo que vemos é que hai centros de saúde que nin sequera se vai poder atender, xa non agora, é o caso de Doiras, non? Nin todo o mes todos os meses de verán, como é o caso de Castro de Rei, van intentar centralizar a atención en cabeceiras de comarca e grandes cidades e facer que a poboación teñamos que desprazarnos para poder ver un médico de cabeceira, que cada vez nos costa máis poder ver. Hai listas de espera dunha semana de 15 días e xa, que dicir cabe, pois, da atención pediátrica. Hai máis de 10.000 nenos en todo o país que non teñen un pediatra asignado e que teñen que ir, pois, unha urxencia hospitalaria ou que te vexa un médico de cabeceira que non tenga formación específica para atender nenas e nenos, non? Eu creo que esta situación é insostible, a xente padece directamente, por iso hai unha resposta e unha movilización social, porque se está mermando un dereito fundamental, decímolo sempre no BNG, que é o que garante pois unha sociedade do benestar como a que se merece as galegas e os galegos.
Uh-huh. Incluso se fala de traer médicos de outras comunidades, non sei en que situación estarían outras comunidades,
sí,
non, neste ámbito.
Esa foi a enésima ocorrencia, verdade, que é ofrecerlle a persoal médico que veña a pasar as vacacións aquí a Galiza, que despois de estar, non sei, un par de horas sentado na praia tomando sol, vai a prestar servizo e atender en centros de saúde no concello que vai a pasar as súas vacacións. Pareceme, ademais, bastante ridículo que pretende o goberno do Partido Popular que os concellos despaguen os pisos, non? Eu creo que non se pode tratar con esa falta de seriedade, con esas ocorrencias que alguén ali en Santiago o goberno se lle ocorre, non? Iso non vai resolver o problema, nin creo que coller as vacacións e o descanso do persoal para intentar cubrir os valeiros que ten de maneira estrutural o Sergas sexa a solución, non? Falta persoal médico, faltan boas condicións de traballo para quen se forma en atención primaria quede a seguir desenvolvendo a súa carreira profesional e, sobre todo, garantir que se sigue prestando atención de sanidade próxima e coa máxima calidade, especialmente nos concellos do rural e da montaña, que nos afecta moito na nosa provincia, porque están quedando centos de persoas sin médico de referencia.
Bueno, xa adiantaba vostede, non, nesta conversa, algunhas das medidas que se poden tomar, non? Pero para facer un resume, cales serían as estrategias fundamentais que propoñen dende o BNG para paliar toda esta situación?
Para nós hai tres medidas. Unha dicía antes, non, que o 25% do orzamento da Consellería de Sanidade como mínimo vaya para atención primaria, reverter ese recorte de máis de 2.000 millóns de euros que acumulamos nos últimos 15 anos. En segundo lugar, sacar a concurso todas as prazas vacantes. É o caso do Centro de Saúde dos Chaos na Fonsagrada. Ni sequera se sacou esa praza vacante que quedou despois dunha xubilación para que outra persoa puidese ocupala. E en terceiro lugar, hai que quitarlle burocracia. Os médicos están todo o día facendo papeleo e iso é tempo que lle resta tamén a propia atención da poboación e, sobre todo, a prevención, que é outra das funcións, grandes funcións da atención primaria. Esas tres medidas que son de vontade política, que tantas veces se negou a levar a cabo o Partido Popular, nós creemos que son a resposta que necesita a sanidade pública do noso país para poder, insisto, garantir ese dereito fundamental de todas e todos a ter unha sanidade pública de calidade e próxima tamén aos nosos domicilios.
Bueno, estamos a falar principalmente da situación da atención primaria, pero tamén dende o BNG denunciaban recentemente a derivación de abortos cirúrxicos á clínica privada de Vigo, non? Contenos.
Máis de 200 kilómetros que nos fai o Sergas ás mulleres percorrer, ir literalmente a outra esquina do país para exercer o dereito sexual e reproductivo a interromper voluntariamente o noso embarazo. Aquí en Lugo é das poucas áreas sanitarias que non se prestan estes abortos a partir da semana 8 directamente con medios públicos, derívanse a clínicas privadas. A tío de agora levaban as mulleres a unha clínica a Coruña, ese concerto que tiñan con esta clínica rematou e agora derivan esas mulleres a unha clínica en, chamase a clínica Castrelos, en Vigo. Máis de 200 kilómetros porque o Sergas se nega, porque eu creo que xa non hai outra explicación, négase a prestar a través da rede pública ese dereito, que hai que insistir moito, a un dereito sexual e reproductivo recoñecido por lei. Non só que estamos exixindo ya a Consellería de Sanidade que dote o ULA dos recursos que xa ten, por exemplo, o Hospital da Coruña, para que as mulleres que deciden interromper voluntariamente o seu embarazo a partir da semana 8, pois podan levar a cabo ese dereito na súa, no seu hospital de referencia dentro da sanidade pública do noso país, porque non se pode obrigar a unha muller a ter que percorrer todo o país para poder exercer un dereito e que, ademais, ni sequera se garanta na sanidade pública.
Pois dito queda. Olalla Rodil, deputada do BNG no Parlamento de Galicia, grazas por achegarse aos micrófonos da cadena COPE.
Un prazer, como sempre.